met rechtvaardigheid en recht lief. Die aarde is vol van die goede tierenheid van die Heere. Door die woord van die Heere is die hemel gemaakt, en door die geest van zijn mond hulle hele leer. Hij versamelt die waters van die see soos een hoop. Hij bere die wereldvloede weg in skatkamers. Laat die hele aarde vir die Heere vrees. Laat al die bewoners van die wereld vir hom gedig wees. Wat hij het gesprek en dit was. Hij het gebied en dit staan. Die Heere vernietig die raad van die naties. Hij verijdel die gedachtes van die volken. Die raad van die Heere bestaan vir eeuwig. Die gedachtes van zijn hart van geslag tot geslag. Wel gelukzalig is die naties wie zijn God die Heere is. Die volk wat hij gekies het. Die Heere kijkt van die hemel af. Hij ziet al die mensen kinders. Uit zijn woonplek aanskou hij al die bewoners van die aarde. Hij wat die hart van hulle allemaal geformeerd. Wat let op al hulle werken. Een koning wordt niet verlost door een groot leer. Een held niet gered door een groot kracht niet. Die paard helpt niks voor die oorwinning en redt niet door zijn groot kracht niet. Kijk, die oog van die Heere is op die wat om vrees, op die wat op zijn goede tierenheid wacht, om hulle ziel te red van die dood, en hulle, want ons hart is blij in hom, omdat ons op zijn heilige naam vertrouw. Laat uw goede tierenheid, Heere, oor ons wees, net soos ons, op u wacht. Dan lees ons verder uit Romeine 8, vanaf vers 18. Tot en met vers 30. Wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wacht met rijkshalsende verlangen om die openbaring van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpen. Nie gewillig nie, maar terwille van hom wat het onderwerp het. In die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slavernij van die vergankelijkheid tot die vrijheid van die heerlijkheid van die kinders van God. Die skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eersteling van die gees het, ons sug ook in ons self in afwachting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons lichaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien wordt, is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wacht ons daarop met volharding. En net so kom ook die gees ons zwakhede te hulp, want ons weet nie recht wat ons moet bid nie. Maar die gees tree self vir ons in met onuitspreeklike zuchting. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Tot zover. Kom ons sing nou saam, Psalm 62 vers 1. Thank you. Die tekst van vanavond kom uit Psalm 33 vers 20 tot 22. Ons siel wag op die Here. Hy is ons hulp en ons skild. Want ons hart is bly in hom, omdat ons op sy heilige naam vertrou. Laat u goede tierenheid, Here, oor ons wees, net soos ons op u wag. En dan by dit lees ons ook nog Sondag 50 van die Heidelbergse Katechismus. Wat is die vierde bede? Gee ons vandag ons dagelikse brood. Versorg ons met alles wat vir ons liggaam nodig is. Laat ons daardoor erken dat U die enigste bron is van alles wat goed is en dat al ons sorg en arbeid en ook U gawe sonder U seën ons nie kan baat nie. Gee daarom dat ons ons vertroue van alle skepsele aftrek en op U alleen stel. Na die preek as Amelie sal ons sing Psalm 33 vers 4, 6 en 11. En sister, vertrou jy op die Here? En dan bedoel ek met vertroue, om jouself volledig aan jou hemelse Vader oor te gee, om totaal van hom afhanklik te wees, amper soos 'n babatjie wat van sy ma alles verwag, wat geen oomblik twyfel dat sy ma hom sal voed en sal versorg nie. Vertrou jy so op die Here? Dis natuurlik maklik om ja te sê wanneer dinge voorspoedig gaan, wanneer ons vertroue nie werklik getoets word nie. Maar wat doen ek is daar skielik nood in my lewe kom? Wat doen ek as ek skielik ernstig siek word? Is my heel eerste gedagte dan om so vinnig moontlik by die dokter te kom om te hoor wat hy vir my kan doen? Of wat daarvan as ek skielik in ernstige finansiële nood beland? Soek ek dan haastig my bankbestuurder om te hoor wat die oplossing hy vir my probleem het? Of wat daarvan as die reëns wegbly en die gewasse nie kan groei nie? Sien nie, skielik word daar aan my vertroue op die Here geknaag. Skielik is vertroue op die Here nie meer so maklik nie. Ewe skielik is daar ander mense of dinge wat ywer om my vertroue te wen. Mense of dinge wat in ons kortsigtige oë soveel probleem kan oplos. En dit is nou precies wat die katechismus as sonde teen die eerste gebod aanwys. Dit is om in die plek van die enige ware God, wat hom in sy woord geopenbaar het, of naas hom iets anders uit te dink, of te hê waarop jy jou vertroue stel. Vraag en antwoord 95. Natuurlijk sê ek nie dat ons nie van mense en middele gebruik kan maak nie. Natuurlijk sê ek nie dat ons moet stil sit en niks doen nie. Maar die vraag is wel, wat is my gerigtheid in die nood? Waar lê my hart in tye van groot moeite? Is my hart angstvallig besig om te soek na uitkoms, na oplossings? Of soos ons pas uit Psalm 2 in gemeente, dis waartoe die digte van Psalm 33 ons oproep in ons tekst. Tot driemaal toe, in vers 18 tot 22, gebruik die digter die woordkie wag. In vers 18 en 22 gebruik hy een en dieselfde Hebreeuwse woordkie daarvoor. En in vers 20, 'n ander woordkie. Woorde gaan het oor meer as om eenvoudig iets af te wag. Ons gebruik dikwels die woord wag in die betekenis van, jy weet nie wat gaan kom nie. Jy weet nie wat gaan gebeur nie. Jy moet maar afwag en kyk. Maar in hierdie twee Hebreëse woorde lê daar iets meer. Daar lê iets van verwagting, hoop, Daarom sal jy sien dat hierdie woorde in baie vertalings met hoop vertaal is. Digter van Psalm 33 roep ons dus op om op die Here te hoop, hom te verwag. Die context waarin Psalm 33 ontstaan het, is nie vir ons heeltemal duidelik nie. Boaan het die vertalers as opskrif van die psalm gegee, loflied op die almag en genade van die Here. En het kan die indruk skep, dat hierdie psalm gedig is na aanleiding van die verlossing van die volk uit een of ander noodsituasie. In die eerste verse kan hierdie indruk versterk. O regverdiges jubel in die Here. 'N loflied betaam die opregtes. Loof die Here met die siter. Psalm sing tot sy eer. Met die 10-snarige harp. Sing tot sy eer 'n nuwe lied. Speel goed met trompetgeklank. Maar gemeente, laat hierdie eerste verse ons nie mislei nie. Daar's te veel aanduidings in die rest van die psalms wat wys dat die digter en die volk nog steeds in die middel van 'n noodsituasie verkeer. Spesifiek die laaste verse, nog gewag op uitkoms uit die nood. En ook die hongersnood van vers 19 bevestig dit. Wat die nood precies is, is onduidelik. Miskien dreigende oorlog, miskien groot droogte, ons kan nie met sekerheid sê nie. Maar in elk geval is duidelik, dat die volk in groot nood verkeer. Kom ons kyk 33, die volk voortgaan in die manier hoe hulle op hierdie nood behoort te reageer. Die tema van Dominee van Alten, my siel wag op die Here. Ten eerste, die gronde om te wag, ten tweede, die lof gedurende ons wag, ten derde, die gebed tydens die wag. Ek herhaal, my siel wag op die Here, die gronde om te wag, die lof gedurende ons wag, die gebed tydens die wag. Die digter van Psalm 33 het geleer, dat die mensenlewe nie van sy eie krag afhang nie. Kyk maar na verse 16 en 17. En dan praat hy, plek van swak en siek mense wat op eie krag bewus van konings en helde. Hulle is immers nie die gewone mense van die samenleving, hulle is mense van 'n hoër status. En juist hulle kan hulle self begin verbeel, dat hulle buiten die bereik van enige gevaar is, en dat, wanneer daar wel gevaar dreig, hulle dit sonder moeite kan oplos. Die koning vertrou op sy sterk leer. Hierdie mense, net soos alle mense, kwesbaar en swak is. Selfs die perd, 'n teken van mag en status, in daardie tyd, kan nie red nie. En gevolglik kom die digter tot die konklusie, dat het nie die moeite werd is, om op mense jou hoop te stel nie, om iets van hulle te verwag nie, maar die Here, namelijk om op die Here te wag, om dit van hom te verwag. Is dit wel die moeite werd? En daarom gee hy 3 gronde, 3 redes, waarom dit die moeite werd is, om op die Here te wag. In die eerste plek wys die digter in vers 6 tot 9 op die skepping en onderhouding van die wêreld. 'N pragtige taal beskryf hy die grootheid en die almag van ons Here. Die Here het die hemel gemaak. Hy het die leer van die hemel gemaak. Die son wat so sterk is dat ons verblind word wanneer ons daarin kyk. Die maan wat lig gee wanneer dit 's nag so donker is. Die miljoene sterre en sterrestelsels. Die Here het die water in die verskillende oseane bymekaar gemaak, sodat daar droë grond was vir die mens om op te woon. Hy het ook die reënwaters daarbo in hul skatkamers bymekaar gemaak het. Die water waarna ons so smag, is onder sy beheer. En toe dit alles gemaak het, dink jy dat hy miljoene jare van harde werk nodig gehad het om dit te maak? Dat hy gesoeg en gesweet het om alles klaar te kry? Vergeet daarvan. Deur sy woord en deur sy gees van sy mond. So staan het in vers 6. Die Heer het eenvoudig gespreek en het was daar. So machtig is hy. Laat daarom die hele aarde vir die Heere vrees. Laat al die bewoners van die wereld voor hom gedug wees, bedug wees, want hij het gesprek en dit was. Hij het gebied en dit staan. Vervolgens wijst die dichter in vers 10 tot 12 op die raadsplan van die Heere. Daarmee gaan ons dus terug naar achter die Heerese werk van skepping en onderhouding. Achter dit alles lees sy raad, wat bestaan van eeuwigheid af, en wat ook vir eeuwig uitgevoer sal word. Sy raad is die fundament onder alles wat hy doen, en onder alles wat in die skepping gebeur. In vergelijking met die raad van die Heere, beteken die raad van die nasies, die gedagtes van die volk, niks nie. Dit is ijdel, en word deur die Heere verijdel, en dit blyk ook telkens weer. Hoe dikwels sien ons nie hoe die mense wik en weeg, planne maak en opties uitoefen nie, maar uiteindelik gebeur wat die Heere wil, en dis maar al te dikwels anders as wat die mens beplan het. Teenoor die ijdel menslike planne staan die gedagtes van die Heere se hart, wat van geslag tot geslag is. Die hele geskiedenis hang af van die plan en raad van die Heere. Hy bepaal letterlik alles. Vir elke saak onder die hemel gee hy sy tyd. 'N tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. 'N tyd om te plant en 'n tyd om uit te roei wat geplant is. 'N tyd om te ween en 'n tyd om te lag. 'N tyd vir oorlog en 'n tyd vir vrede. Prediker 3. So bepaal die Heere elke ding op aarde, elke detail van elke mense lewe, ook van ons lewens. Sy raad word nooit gekeer nie, dit sal bestaan in ewigheid. Teen sy besluit is geen verweer nie, bestendig duur dit vir altyd. En omdat die Heere sy raad stand hou, is die volk, wie sy God die Heere is, gelukkig, want sy raad is op hierdie volk sy welstand gerig. Immers, hierdie volk is sy erfdeel, sy eie besitting. Kyk maar in vers 12, en elke besitter dra groot sorg vir sy besittings. Die Heere se raad, broeders en susters, is ten gunste van ons, sy kinders. Hy soek, met alles wat op die aarde gebeur, ons heil en ons welsyn. Ten slotte wys die digter in vers 13 tot 15 nog na die oog van die Heere. Vanuit die hemel sien die Heere alles. Selfs tot in die diepste skuilhoeke van die menslike hart kan die Heere sien. Want hy is immers die skepper van daardie hart. Die een wat daardie hart geformeer het. Hy sien die harte van die wat kwaad beplan. Maar hy sien ook die harte van die wat graag sy kinders wil wees. Niks ontgaan ons God nie, niks gebeur, sonder dat hy daarvan weet nie. Sien u, drie gronde, drie redes, waarom die digters ons oproep, om op die Heere te wag. Juist ook in hierdie tyd van groot bekommernisse en moeite, in 'n tyd dat daar geen reën uit die hemel val nie, terwyl ons dit toch so dringend nodig het, wys maak, om op die Heere te hoop, van hom alles te verwag. Hy is immers die skepper en onderhouder van hemel en aarde, die een wat die volmag het, om aan ons sy goede tierendheid te skenk. En daarom kan hy alles gee, wat ons nodig het. Sy raadsplan staan immers vas. Die gedagtes van sy hart is van geslag tot geslag, en daarom wil hy alles gee, wat ons nodig het. En sy oog rus immers in vaarlike liefde op elkeen wat hom vrees, wat op sy goede tierenheid wag, en daarom sal hy alles gee wat ons nodig het. Soos ons so prachtig gesing het in Psalm 68 vers 9, die God van volle saligheid versterk ons in die dag van stryd en dra ons deur die lewe. Hy kan en wil en sal in nood, selfs as ons sidder vir die dood, volkome uitkomst gewe. Hy kan dit doen, hy wil dit doen, hy sal dit doen. Die Heere gee uitkomst vir die ewigheid, sowel as uitkomst uit die sorge en moeite van hierdie lewe, soos wat ons lees in vers 19 van Psalm 33, om hul siele te red van die dood en hulle in die lewe te hou in hongersnood. En daarom hoef Godse kinders in tye van groot moeite nie hulle vertrou op mense te stel nie, op prinse en op die mensekind by wie geen heil is nie, maar hulle kan vlug tot God. Hy is ons hulp en ons skuld, vers 20, en daarom wag ons siel op die Heere. Ons let vervolgens op die lof gedurende ons wag. Gemeente, is het loflik eindelijk gepas in een tyd soos hierdie? Moet ons nie eerder wag tot die omstandighede verbeter het nie? Tot die reengeval het reg oor die land nie? Ja, dan kan ons weer by mekaar kom en die Heere dank en loof. Is dit nie systematies van hoe ons ons geloofslewe indeel nie? Die lof is vir die goeie tye, die trane vir die hartseer tye, en die klaaglied van tye van nood. Sien nie, die tye bepaal die stemming. Hoe ons voel, word bepaal deur hoe dit met ons gaan. En natuurlik staan ons nie koud teenoor die omstandighede nie, ons is nie robotte nie. Maar die digter van Psalm 33 leer ons, dat ons nooit opgaan in die omstandighede nie. Immers, die omstandighede van Psalm 33 is beslis nie rooskleurig nie. Die digter verkeer saam met die volk in groot nood. En nogtans kan die digter dan sê, ons hart is bly in hom. Die Heere gee aan ons in ons omstandighede perspektief. Hy kom in ons omstandighede in en bied uitsig op verlossing en redding. Sy beloftes laat ons verder kyk as vandag. Broers en susters, nie wat ons sien of voel is dus bepalend nie, maar dit wat ons verwag, hom waarop ons hoop. Ja, dit is waar. Ons omstandighede laat ons sug. So leer Paulus in Romeine 8 wat ons saam gelees het. Ook al het ons die eersteling van die gees, is ook ons nog onderworpe aan die lyding en dood van hierdie tyd. Ook ons lewe onvrywillig in 'n sterflike liggaam en ook ons ondergaan die pyn van hierdie bestaan in 'n samelewing wat swaar kry en mekaar laat swaar kry. Maar ons het hoop. Die sug van die gelowiges word gedra deur die besef dat 'n beter tyd op pad is. Ons is gered in hoop. Hoop wat hom nie rig op dit wat ons sien nie, ons omstandighede dus, maar hoop wat hom rig op wat ons nie sien nie. Vers 24 en 25. Ons wag op die Heere. Ons wag daarop dat hy deur Jesus Christus sy beloftes in ons lewens vervul. Daarom wag ons met volharding. Die Heere sal dit doen. Daarvan mag ons beslis seker wees. En wil dit daarom vir ons vaststaan, broers en susters, dat om op die Heere te wag, op hom te hoop, werklik die moeite werd is, dan gee dit rede tot lof. Dan wag ons nie in onsekerheid nie, dalk sal die Heere, nee, dan wag ons in die vaste vertroue, dat die God van ons lewe daar sal wees tot ons verlossing. Dan weet ons dit, en dan loof ons hom daarvoor. En daarom kon die digter van Psalm 33 ook op so'n hoë noot begin, oor regverdiges jubel in die Heere, 'n loflied betaam die opregtes. Die regverdiges en die opregtes, dit is die mense wat die Heere verwag, wat op hom hoop. Hulle terloops, hulle en ons, is ook nie altyd in die stemming om te loof nie, maar hulle word opgeroep om die Heere te loof, en nie elkeen op sy eie nie. Nee, die digter maak van die loflied een lied vir die hele volk. Loof die Heere met die siter, psalm sing tot sy eer met die 10-snarige harp, sing tot sy eer een nuwe lied, speel goed met trompet geklank. Waarskynlik het die volk by die tempel hierdie lied of dele daarvan gesing, en daarom moes daar begeleiding wees, die Heere kon groot maak. Gemeente, Laat daarom ons harte nie verlam word deur ons omstandighede nie. Maar laat, soos vers 21 sê, ons harte bly wees in hom, omdat ons op sy heilige naam vertrou. Sy heilige naam, daardie naam wat hy oor elkeen van ons se lewens uitgespreek het, wat hy aan die begin van hierdie erediens oor ons as gemeente uitgespreek het, en waaraan hy trou bly tot in ewigheid. Dit gee rede tot lof, dit gee rede om as gemeente saam te sing, en dan beteken dit nie, dat ons nie kommer ken nie, dit beteken nie, dat ons nie gespanne is nie. Natuurlijk is daar rede vir kommer, ons hou mos nie verniet een bedag nie, en ons mag daar die kommer met mekaar deel, maar tegelijkertijd roem ons in die God van ons lewe, wat sy kinders nooit sal afwys nie. Ons loof hom, vir wie hy is. En dan wag ons, dan wag ons met sekerheid op die Here, wat die sleutels van die skatkamers vashou, wat met een woord, vir ons al die reëns kan gee wat ons nodig het, wat die saad laat groei, en die asem van die beeste in sy hand hou. Ons sal nie beskaam word, en ons vertroue op hom nie. Ons lof sal nie leeg na ons toe terugkom nie. Ons let ten slotte op die gebed tydens die wag. Psalm 33 sluit af met die bede, laat u goede tierendheid, Here, oor ons wees, net soos ons op u wag. Dit is 'n bede vir die toekoms. Die Israeliet het immers, nadat hy hierdie lied by die tempel gesing het, huis toe gegaan, terug na sy gesin en sy werk op die lande. Daar in die tempel het die volk die nabyheid en goedheid van die Here baie intens ervaar. Saam kon hulle die Here loof, saam kon hulle mekaar bemoedig in hulle gemeenskaplike verwagting van sy goedheid en verlossing. Maar nou het die gewone lewe weer gewag. Die gewone lewe waarin die dinge van elke dag die geneigtheid het om een mense aandag op te eis, waar die sorg en bekommernis jou aandag van die Here aftrek. En daarom, hierdie bede vir die tyd van verwagting, laat u goede tierenheid, Here, oor ons wees, net soos ons, op u wag. Hierdie bede vra dus, dat die Here by elkeen sal wees in sy verwagting, in sy hoop. Hierdie bede vra, dat die Here sy goedheid sal gee, sodat elkeen die verwagting en die hoop kan volhou tot die einde toe. Laat u goede tierenheid oor ons wees. Gemeente, ook ons wag, nie sonder om ook stryd te ervaar nie. Ons wagtyd is nie sonder moeite nie. Ons word ook ingetrek deur omstandighede. Ons sukkel ook om die verwagting hoog te hou, om werklik op die Here te bly vertrou. En daarom die dringende bede dat die Here, terwyl ons op hom wag, met sy goede tierenheid by ons sal wees. Ons smeek dus eintlik die Here om aan ons wag sy nee, ons spreek dus uiteindelik die Here om aan ons wag sy goede tierenheid te verbind. Sy genade, sy liefde, sy trou. Ons vra dus dat hy ons verwagting en hoop nie onbeantwoord sal laat nie. Ons vra dat die Here ook ons tot die einde toe sal bystaan met sy goedheid, dat hy ook in ons sy werk sal volbring. En broeder en suster, ons bid dit met die heerlike wete dat ons nie alleen bid nie. Die Gees kom ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Ons swakhede, waarin die Gees ons te hulp kom, in die swakheid van ons sonde, die sonde wat ons aftrek van die Here, en wat maak dat ons nie na behoore kan bid nie, nie kan bid soos wat ons behoort te bid nie. Ja, ons bid wel tot God, en ons gebruik ook ons woorde so goed as wat moontlik is, maar tog ontbreek by ons die volledige insig in die huidige omstandighede. Ontbreek by ons insig in die toekoms, sodat ons so dikwels in die duister tas oor wat ons behoort te bid. En dan bemoedig Paulus sy leesers met die werklikheid dat die Gees saam met ons bid en dat hy bo ons uitstyg met sy alwetende gebed. Ons swak gebed staan in die beskutting van sy geheime en goddelike gebed. Gelowige Christene lewe onder die beskutte dak van 'n volmaakte gebed tot God, wat as ware agter ons rug gebid word. Die Gees help ons om die gebed vir God se goeie tierenheid vol te hou. Hy bid reg vir ons, sodat ons verwagting nie taam nie, sodat ons hoop nie vervlou nie, maar deur God se goedheid skerp bly. Gemeente, moenie ophou om hiervoor te bid nie. Laat hierdie bede voortdurend klink in uw lewe, in die lewe van uw gesinne. Die gebed is die hoogste vorm van afhanklikheid van die Here. Ons het dit so nodig. Slegs op die manier kan ons die wag volhou, die verwagting hoog hou, die hoop tot die einde toe vashou. Op die wagtydperk te vervul, moet die voortdurende bede op die goedheid van die Here. Gemeente, laat ons wag op die Here, op sy goedheid, op sy sorg vir elke dag, op reën, op sy sorg en omgee op sy wederkoms. Elke dag opnuut verwag ons die Here alles van die lewe hier. Elke dag verwag ons van hom alles vir die ewigheid. Wag, broeders en susters, wag met lof en gebede. Bly wag. Die Here sal ons nie beskaam nie. Ons siel wag op die Here. Amen. Laat ons in dankgebed naar die Heere gaan. Onze Vader wat in die hemel woon, ons hart is verblij in U, Heere, as ons so onder U woord mag kom, tot tweemaal toe. Ons het gesing, Hy laat die wilde wereld see, geweldig aanswel tot de hoop, vir voorraadskamers, om laaggeleestheid hy die waters in al loop. Heer ons skepper van die see en mere, ja, U raad word nooit gekeerd, het bestaan in eeuwigheid. Wacht op die Heere, ja, laat ons alles van U verwacht. U het ons gebied, U het gebied en dit staan. Ja, ook na water waarna ons smag, is in U beheer. U spreek, en dit is daar, so machtig is U Heere. Laat die hele aarde dan U vrees, want U spreek, en het was, U gebied en het staan. U raad is die fundament van wat in die skepping gebeur. Heere, U sien hoe nasies wik en weeg en plannen maak, maar uiteindelik gebeur net U wil. Dit gee groot vreugde en geduld, want U raad is vir eeuwig en altyd, en teen U besluit is geen verweer nie. Dit maak ons gelukkig, U die besitter van ons, draag groot sorg vir ons. In alles wat hier op aarde gebeur, soek U ons heil en welsyn. Vanuit die hemel sien U ons, tot in ons harte, en U sien ons wil graag kinders van U wees. Niks ontgaan U nie, en niks gebeur sonder dat U daarvan weet nie. Ja, Heere, laat ons wacht op U. U sien die droogte in hierdie land, U sien die armoede in die land, Laat ons ons hoop op U alleen stel en van U alles verwag. U raadsplan staan vas. U vaderlike liefde rus op ons en sal ons gee wat nodig is. Laat die omstandighede nie ons gebedslewe bepaal nie, maar juist ons hart laat bly wees in die Heere. Heere, gee aan ons omstandighede perspektief en gee aan ons uitsig op verlossing en redding. Ja, laat ons wag op U in volharding en gebed. Op dit hoop ons wat ons nie sien nie, dan is ons harte bly, omdat ons op U heilige naam kan bly vertrou, U wat die sleutels van die skatkamers het. Ons mos vandag saam U lof besing, van U goedheid en nabyheid beleef, tot selfs twee keer. Maar dan gaan ons nou hier vandaan huis toe, en morgen is ons weer terug in die dagelikse lewe, wat al ons aandag eist, sorge en bekommernis. Heere, maar dit dank ons U, vir U Heilige Gees, wat ons hierin bystaan, want ons weet nie eers hoe om te bid nie. Laat U goedertierenheid, Heere, oor ons wees, net soos ons, op U wag. Dit pleit ons, op U Seun, Jesus Christus. Amen. Ons sal nou staande ons geloof bely met die sing van die apostoliese geloofsbelydenis. Wat sal nou gekollekteer word vir die kerk en versending, en as slotsang sing ons Psalm 27 vers 3, 4 en 6.
Sing, O Heer, in our
mag ons nog die Here se seëngroet ontvang en gaan huis toe in vrede. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee.